Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιμάνη.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας, καλημέρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω στην αρχή έτσι μία μικρή ενημέρωση στους ακροατές, διότι είστε αξιωματικός εν αποστρατεία με το βαθμό του αντιστράτηγου. Σας έχει απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου διοικητού του πρώτου σώματος στρατού. Έχετε τελειώσει την Ευελπίδων, την Ανώτατη Σχολή Πολέμου, τη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Έχετε μεταπτυχιακό στη διπλωματία και τη στρατηγική. Αυτά βάσει του βιογραφικού σας και τα μεταφέρω, κύριε Τζιμάνη, για να δώσω και στους ακροατές μας έτσι μία εικόνα. Είστε ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία στα θέματα αυτά που μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα και συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε εθνικά θέματα ή θέματα εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τώρα τα πράγματα με τη σειρά. Η ελληνική πλευρά, με αφορμή το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και την τουρκική προκλητικότητα που κλιμακώνεται το τελευταίο διάστημα, χειρίστηκε τα ζητήματα αυτά ψύχρεμα, προτάσσοντας τη διεθνοποίησή τους. Τις τελευταίες ώρες βλέπουμε μία σκλήρυνση της τάσης, τόσο από τον Μαξίμου, που αποκάλεσε Σουλτάνο τον Ερντογάν, όσο και από τον Υπουργό Άμυνας χθες, λέγοντας ότι ο Ερντογάν έχει τρελαθεί κτλ. Πώς εξηγείται, κύριε Τζιμάνη, αυτή η αλλαγή της τάσης?
Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει πολλές αιτίες να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αφενός μεν είναι η διαχείριση του ρηχτού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά η κυριότερη είναι η ένταση που αντιμετωπίζει στα νότια σύνορά της με τη Συρία. Μετά την εισβολή στο Αφρίν, αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το κουρδικό ζήτημα. Έτσι νομίζω ότι έχει επιλέξει μια στρατηγική όξυνσης σε πολλαπλά παράλληλα μέτωπα, είτε αυτά αφορούν την Κύπρο, είτε αφορούν την Ελλάδα, είτε αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε και το Ισραήλ τελευταία.
Εσχάτως
Είδατε
βέβαια, ναι. Και το Ισραήλ.
τις ανταλλαγές εκκλήσεων και αντικλήσεων που είχε με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Επομένως, νομίζω ότι η στρατηγική της Τουρκίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τη μια μεριά αισθάνεται διπλωματικά απομονωμένη και από την άλλη προσπαθεί να χαράξει μια στρατηγική υπεράσπισης του εαυτού της όπως την καταλάβαινε εκείνη.
Ναι.
Αυτό όμως οδηγεί σε διαρκείς οξύνσεις και προκλήσεις.
Η δική μας τώρα
Και
η στάση.
η δική μας στάση είναι ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου το οποίο σέβεται την ελληνική δικαιοσύνη και όχι όπως ο Πρωθυπουργός μας και τη σέβεται και γνωρίζει τις διαδικασίες της ελληνικής δικαιοσύνης και δεν είναι όπως απέναντι που είναι ο Σουλτάνος που υπόσχεται για τις αποφάσεις της
Ναι.
δικαιοσύνης.
Να,
Δυστυχώς
ναι, παρακαλώ,
η Τουρκία
ολοκληρώστε.
έχει επιλέξει ένα δρόμο κλιμάκωσης, όξυνσης και προκλητικότητας. Όμως, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αποτελούν μια ισχυρή δύναμη αποτροπής κατά γενική ομολογία σε παγκόσμιο επίπεδο και αντιμετώπισης της εκτιμόμενης απειλής.
Ναι.
Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι και αξιόμαχες και έχουν και υψηλό ηθικό. Και οι διαθεσιμότητες και η στάθμη εφοδίων και τα λοιπά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχέδια. Οπότε δεν έχουμε φόβο όσον αφορά την αποτρεπτική μας δύναμη.
Υπάρχει, κύριε Τζιμάνη, ένα λατινικό ρητό που λέει: Αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Το si vis pacem, parabellum. Με το συγκεκριμένο γείτονα, τώρα επειδή είστε και γνώστης, είστε και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, με το συγκεκριμένο γείτονα, ο βαθμός ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων είναι πάντα στο ύψιστο σημείο, λόγω βέβαια και των τακτικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου, ή διανύουμε περιόδους ύφεσης και έξαρση. Θυμάμαι η τελευταία φορά που υπήρχε έτσι μια κλιμάκωση, δεν ξέρω αν ενδιαμέσως είχαμε κάτι άλλο, ήταν το 1996 με την κρίση στα Ίμια, έτσι.
Μάλιστα. Η Τουρκία από το 1974 και μετά έχει ένα εύρος όπου κινείται, αλλά ποτέ δεν είχε ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές. Τώρα έχει φτάσει στο όριο. αυτή τη στιγμή των κόκκινων γραμμών. Βέβαια, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι ετοιμοπόλεμες, έχουν και διαθεσιμότητα και ικανότητα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή. Βέβαια, η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα, χώρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν επιδιώκει
ένταση.
Κάποια, κάποια ένταση ή σύραξη.
Χθες ο κύριος Κατρούγκαλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, είπε ότι η Τουρκία δεν θέλει να κάνει πόλεμο στο Αιγαίο γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τον κερδίσει. Είναι έτσι?
Ότι δεν μπορεί να τον κερδίσει, δεν μπορεί να τον κερδίσει. Απλώς η Τουρκία θέλει να έρθει σε τραπέζι διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για διάφορα θέματα, το οποίο η Ελλάδα δεν θέλει να έρθει σε τραπέζι διαπραγματεύσεων μαζί με την Τουρκία, καθώς επίσης θέλει να έχει και ισχυρή διαπραγματευτική θέση σε διεθνές επίπεδο.
Ναι.
Όμως έχω να πω ότι η Τουρκία πρέπει να μας εξηγήσει γιατί κρατάει τόσο καιρό δύο Έλληνες στρατιωτικούς φυλακισμένους χωρίς να έχουν κάνει τίποτα παραπάνω από το να περάσουν στο τουρκικό έδαφος την ώρα που ερευνούσαν για παράνομες διελεύσεις.
Ναι.
Καθότι γνωρίζονται στο παρελθόν τέτοια περιστατικά, τα αντιμετωπίζαμε στα πλαίσια συνεννόησης και καλής τέλειωσης μεταξύ δύο γειτονικών χωρών και μάλιστα μελών της ίδιας στρατιωτικής συμμαχίας.
Ναι. Τώρα, κύριε Τζιμάνη, ο Ερντογάν, το φανταζόμασταν όλοι, προχθές το είπε ξεκάθαρα στο ακροατήριό του, συμψήφισε τα δύο θέματα, δηλαδή τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς με τους 8, των οποίων την έκδοση επιθυμεί. Ο κύριος Καμένος χθες εκτίμησε ότι η φυλάκιση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών μπορεί να κρατήσει πολύ καιρό, μέσα στην υπερβολή ανέφερε και 15 χρόνια. Εμείς τώρα, εκτός από τη διεθνοποίηση του θέματος, τι άλλα όπλα έχουμε για να πιέσουμε για επίσπευση των διαδικασιών?
Σε διπλωματικό επίπεδο δεν βλέπω να έχουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όπου ήταν να απευθυνθούμε και ό,τι πιέσεις ήταν να ασκηθούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αμερική, ναι, και από το ΝΑΤΟ, έχουν ασκηθεί.
Έχουμε ακόμα ένα όπλο, νομίζω. Σήμερα είναι επίκειται η τριμερής συνάντηση Τουρκίας, Ρωσίας και Ιράν για θέματα ενεργειακά, για τους S-400, ναι, κτλ. Έχουμε ελπίδες για παρέμβαση του Ρώσου Προέδρου αναφορικά με το ζήτημα της αποφυλάξης των δύο Ελλήνων? Είναι δηλαδή, αυτή τη στιγμή ψάχνει και ο Ερντογάν συμμαχίες. Είναι η Ρωσία,
ναι,
στο κάδρο.
Πιθανό να ασκηθούν πιέσεις και από τον, Πούτιν, αλλά δεν το ξέρω αυτό.
Ναι. Ο Αμερικανός...
Πάντως έχω να πω, ναι, ότι είναι άσχετα τα δύο θέματα μεταξύ των δύο στρατιωτικών Ελλήνων και των 8 Τούρκων. Οι 8 Τούρκοι ήρθαν και ζήτησαν πολιτικό άσυλο και προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και νόμους.
Ναι.
Βέβαια, ο πρόεδρος ο Τούρκος, αν είχε να πει κάτι για τους 8, είχε την ευκαιρία όταν ήρθε εδώ πέρα και κάτι διάνει και δημόσια να το θέσει το θέμα στην Ελλάδα και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όμως δεν το έκανε αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι...
Καλά, ο ίδιος είπε ότι το έκανε και πήρε και δεσμεύσεις. Έτσι είπε προς τον τύπο, ότι συζήτησε για το θέμα και υπήρξε και δέσμευση της ελληνικής πλευράς.
Πάντως υπάρχει όμως διάψευση από το Μέγαρο Μαξίμου και από το πρωθυπουργικό περιβάλλον ότι δεν πήρε ποτέ καμία υπόσχεση σχετικά με τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς.
Ναι. Τώρα ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, ο κύριος Πάιατ, σε συνέντευξη που παραχώρησε προχθές, επεσήμανε ότι τους επόμενους 2 μήνες, εν ώψη της επανεκλογής Ερντογάν, θα υπάρξει μια κλιμάκωση. Και γιατί λέει τους επόμενους 2 μήνες, αφού οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο, οι βουλευτικές εκλογές για τον Νοέμβριο του 19? Διότι υπάρχει μια φήμη, κύριε Τζιμάνη, προφανώς την ξέρετε, ότι μπορεί να διεξαχθούν φέτος τον Ιούλιο για να συμπέσουν με την επέτειο συμπλήρωσης 2 χρόνων από το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Γι' αυτό και οι εκτιμήσεις ανθρώπων που γνωρίζουν, όπως και του Αμερικανού πρέσβη, είναι ότι το επόμενο διάστημα και μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι το καλοκαίρι, θα έχουμε κλιμάκωση αυτής της έντασης. Η δική σας, έτσι, εμπειρία επί των θεμάτων, τι λέει? ότι είναι πιθανό, ας πούμε, να συμβεί αυτό.
Εγώ δεν το βλέπω άμεσα πιθανό αυτό το πράγμα. Μπορεί, εντάξει, κάθε χρόνο, ιδίως τα τελευταία χρόνια, τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι τώρα, και πολλά χρόνια.
Ναι.
Περιμέναμε κάτι, αλλά δεν νομίζω όμως ότι συντρέχουν λόγοι να έχουμε μέχρι τον Ιούλιο, ξέρω, κάποια όξυνση, κάποιο επεισόδιο,
ναι,
κάτι.
Ναι, ναι. Τώρα πάμε λίγο και στο άλλο θέμα, γιατί πιεζόμαστε λίγο χρονικά. Πάμε να δούμε και τις εξελίξεις που έχουμε στις διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια. Ο Πρωθυπουργός της Φιρόμ, ο κύριος Ζάεφ, δηλώνει ότι μετά τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων της Βιέννης είναι περισσότερο αισιόδοξος για την εξέβρεση λύσης. Εμείς τώρα είμαστε αισιόδοξοι, και γιατί ρωτάω? Διότι δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει στη στάση της γείτονος ως προς την αλλαγή του συντάγματός της, που θεωρούμε εμείς προαπαιτούμενο, έτσι.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, εμείς τώρα βρισκόμαστε στη μέση μιας διαπραγμάτευσης. Καλό είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν στα εθνικά θέματα και να δούμε αυτή τη στιγμή αν μπορούμε να κλείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέτωπα δευτερεύουσας έντασης, όπως είναι το Αλβανικό, όπως είναι η Πογουδουμού. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, είναι διαπραγμάτευση. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα.
Σήμερα φαντάζομαι στο Υπουργικό θα συζητηθεί
και
αυτό.
Στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα θα τεθεί. Ναι. Βέβαια, δεν μπορώ να δικαιολογήσω και τη στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν δέχτηκε να πάει να συνομιλήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι υπεύθυνη πολιτική στάση.
Ναι. Τώρα μου δίνετε μία πάσα, κύριε Τζιμάνη, και για το επόμενο και τελευταίο ερώτημα. Βλέπουμε ότι εκτός από αυτή τη διαφοροποίηση σε σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς του κύριου Μητσοτάκη, που στέλνει τον κύριο Κουμουτσάκο δηλαδή για ενημέρωση από, ναι, τον κύριο Κοτζιά, υπάρχει διαφοροποίηση και στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ενώ η κυρία Γεννηματά έκανε το προηγούμενο διάστημα κάποιες έτσι... μάλλον έβαλε τη βάση για έναν δημόσιο διάλογο σχετικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι αποστασιοποιείται, ότι διαφοροποιείται, δεν την επιθυμεί στην παρούσα φάση.
Εγώ και για μένα αυτό πάλι είναι αδιανόητο. Δηλαδή επιμένει να ισχύει ο νόμος περί
ευθύνης υπουργών.
Των υπουργών, με το άρθρο 86 του συντάγματος. Τουλάχιστον μια υπεύθυνη πολιτική στάση θα ήταν οπωσδήποτε και το συντομότερο δυνατόν να καταργηθεί αυτό το άρθρο.
Ναι, και βέβαια για να ολοκληρώσω το ερώτημα, αυτή η σύγκληση θα λέγαμε σε αρκετά ζητήματα του κινήματος αλλαγής με τον ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί έτσι και κάποια ερωτήματα για το αν υπάρχει βάση ή κοινός τόπος για μια ενδεχόμενη συνεργασία και μια διεύρυνση των συνεργασιών το επόμενο διάστημα. Τι λέτε από αυτό, κύριε Τζιμάνη, υπάρχει?
Εγώ αυτά πιστεύω θα τα δούμε μετά τις εκλογές. Τώρα πιστεύω ότι ο καθένας μετράει τις δυνάμεις του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση.
Ευχαριστώ επίσης. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά.